Беларускія хрысціяне сёння святкуюць урачыстасць Божага нараджэння. Напярэдадні ўначы адбыліся урачыстыя службы, якія абвясцілі нараджэнне Хрыстовае. Пра першы дзень святкавання ў паведамленні Галіны Абакунчык.
Беларускіх каталіцкіх уніяцкіх і пратэстанцкіх храмах ад ранку гучаць урачыстыя малітвы і хваласпевы. У многіх адбываюцца тэатральныя пастаноўкі і канцэрты на хвалу нованароджанага Хрыста. Цягам дня людзі ідуць у храмы, каб памаліцца і ўшанаваць уладкаванага насення ў яслях маленькага Езуса, а таксама дзеляцца ўражаннямі свайго перажывання свята Божага нараджэння, беларускіх калядак.
Зразумела, што Божае нараджэнне, гэтае Божае нараджэнне для мяне гэта калі само не Небо сходзе на зямлю, і я чакаю такой асаблівай прысутнасці Єзуса на гэтым Божым нараджэнні.
Для мяне свята, я быў праваслаўны, цяпер прыйшоў католікі. Ну і гэта свята, як і для ўсёй сям'і, таксама і для жонкі, і для дзяцей.
Падарункі
ёсць само сабой.
А чаго чакаеце ў падарунак?
Я чакаю, каб дзеці былі больш паслухмянымі.
Свята для ўсіх адзінакавыя. Как бы святло жыцця ў нашай душы, ў нашым сэрцы. І дзякуем яму за то, что ён ёсць, за то, што ён наш отец, за то, што ён нам дапамагае і берагае нас. Дзякуй Богу за ўсё.
Свята Божага нараджэння адна з найгалоўных урачыстасцяў ва ўсім хрысціянскім свеце. Больш за мільярд хрысціянскіх вернікаў, якія трымаюцца традыцыяў грэгарыянскага календара, сёння святкуюць гэтую урачыстасць. Асаблівая малітва, таксама пажаданні пасты ў гэтыя дні дасылаюць духоўныя іерархі. Штогод з духоўнымі прамовамі і пажаданнямі да вернікаў звяртаецца мітрапаліт Менскага Магілёўскі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Гэты год не ёсць выключэннем.
Глубокапажаныя браты і сёстры, святкавання хрысціянства адзначае адно з самых вялікіх, самых папулярных, вясёлых святаў, свята Божага нараджэння. Сёння мы пераносімся сваімі думкамі ў Батлеем. Пераносімся ў тое месца, дзе ў Батлеемскай гроці нарадзіўся Збаўца свету. Бог праходзіць побач, трэба адчыніцца на яго. Дарагія браты і сёстры, адчынім яму дзверы сваіх сэрцаў, каб яны сталі Батлеемам нашага часу, каб там нарадзіўся Ісус, каб у нас людзі ўбачылі таксама Бога, радасных, вясёлых, поўных Божай ласкі, свята Божага нараджэння і шчаслівага новага году.
25 снежня – першы дзень свята Божага нараджэння. Урачыстасці прадоўжыцца заўтра 26 снежня, у другі дзень свята.
Пра першы дзень святкавання калядаў распавядала Галіна Абакунчык. Што для вас азначае свята калядаў, нараджэння Хрыстова? Як вы звычайна яго адзначаеце? А пытанне ў горадні каля катэдральнага касцёла.
Ісус Христос був малий ящик, коли уродився, то в жолобку його знаряджали, і той жолобок діти виставлений є в цим костюлі. Ну, означається, до першої зірки йде повністю кутя, йде повністю все, це збирається родня вся, самі близькі люди. У матері було у нас троє, приїжджають і католики, і православні.
Когда звезда зажжется на небе, надо праздновать, там оплатку есть, молитву говорить.
Ну, нормально, как все европейские люди и цивилизованные. Собираемся дома, потом идем в костел, ну, отмечаем.
Рождение Иисуса Христа.
Родился пан Иисус.
Ну, только что цены, а все доступно. Все постное блюдо, рыба, селедка, больше спиртного ни грамма. Нельзя, значит, нельзя, поддерживаем.
Да, так что тут уже...
Ну, потому что с детства очень любила отмечать этот праздник. С детства так. Ну, с батьками до костела ходила завсёды. Ну, это уфарно.
Рождество – это праздник важнее, чем Новый год. 12 блюд без алкоголя. Все по правилам.
Кутя, ну, все есть у нас, это все делаем.
И я сама мама. Рождество – это родился Иисус Христос. Ну, это праздник хотя бы из-за того, что он родился.
Я не такой уж верующий, но просто мне сам приятна традиция эта. Тут и не важно, какие национальности. Я вот наполовину православная, наполовину католичка. Поэтому я и хожу и туда, и сюда. Бог как бы у меня в сердце, и вот я радуюсь вместе со всеми, что вот это сближает.
С детства люблю, мама с папой научили. Привили любовь к Богу, к костелу. Да, в Гродно, здесь. Каждое воскресенье мама с утра поднимала, и на 9 утра шли как штык. Вначале пост, потом приготовление пищи, самый важный момент. Дети украшают елку, это для их тоже очень немаловажно. Светлый праздник, Рождество Христово, только оно теперь еще красивее стало.
Так сегодня наведники катедрального костела у городни отказывали на питание, что для их означает свято Калядов и как яны звычайно его отзначают. Боже, еще раз віншуем усіх наших слухачоў со святом Божого нараджэння. И перш чым перейдем до інших темаў, информация про одну из наших сегодняшних передачаў.
За 3 тюремные годы Олесь Беляцкий написал 3 книги. Организатор по житті ён и в неволе хотел єднать людей. Что с гэтага атрымалася, ён расскажа у вольной студии.
Там это была самая главная задача спецотдела колонии. Не дозволить мне что-нибудь там створить. Навод гурток аматора от моцной горбаты. Это створало такую певную пустку вокруг мяне. Може, в некой ступени сприяло письменництву.
Вольную студию слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Подчас доброчинной католической миссии Фуае Сен-Доминик, якая з инициативы польского доминиканца Дарио Шагадавы уже 20 годов працуя у столицы Камеруну Яунде, дорослые и дети отзначили каляды. Як звыкла можна пачуць у такіх выпадках, нам, уласна кажучы, што з гэтага, маўляў, дзе тая Афрыка, а дзе Беларусь? Але ці не галоўнай адметнасцю свята стала тое, што пад завесу году нават чорная Афрыка падхапіла сёлетні беларускі тренд – прапаганду нацыянальных вышыванак. Мадэлямі на імпрызаваным подыюме сталі беларускія валянтэры місіі, студэнты з Гарадзеншчыны – Марта Бекіш і Артём Ткачук. Перадае Ігар Карней.
Марта і Артём – студэнты Універсітэту Адама Міцкевіча ў Познані. Цяпер у акадэмічным адпачынку засталося давучыцца апошні курс магістратуры. У Афрыку прыехалі на год. У місіі айца Дарюша пражытыя першыя 3 месяцы. За гэты час па-сапраўднаму пасябравалі з 3 дзясяткамі маленькіх гадаванцаў, якія тут самых розных прычынаў. Але найчасцей з-за таго, што тыя не вельмі патрэбныя сваім бацькам. У імправізаваным прытулку яны прынамсі атрымліваюць адукацыю, маюць нядрэннае па мясцовых мерках харчаванне, а галоўнае – чалавечую ласку, якой мала хто меў у сям'і. На сыходзе 3-го месяца побыту Марта і Артём сталі ўдзельнікамі аднаго з самых чаканых святаў – калядаў. І адразу ж уразілі мясцовы істэблішмент, з'явіўшыся ў нацыянальных беларускіх строях – вышыванках. Як кажа Марта, дзеці не адразу нават і пазналі. Расказвае, што ўсе прыгожа апраналіся, і яны вырашылі адзначыцца паводле апошняга беларускага трэнду. Вышыванкі гарадзенскія знаёмы майстар адмыслова зрабіў перад ад'ездам у Камерун. Дзеці, дарэчы, вельмі смяяліся, бо прызвычаіліся бачыць у цішотках, а тут раптам такое пераўвасабленне. Як кажа Марта, той выпадак, калі прыгажось у літаральным сэнсе патрабуе ахвяраў. Было вельмі горача, але з Артёмам мужна трымаліся да канца. Артём у сваю чаргу дадае, што для мясцовых Беларусь невядома што. Па яго назіраннях, тутэйшы люд аб'ектыўна слабы ў геаграфіі, асабліва калі казаць пра людзей старэйшых. І расказаў наступную гісторыю. У місіі гасцюе бабуля адной супрацоўніц дому, якая ўсё жыццё пражыла ў аддаленай вёсцы. Артём уключыў дзецям мультфільм пра Шрэка, старая далучылася, а па выніках прагляду рэзюмавала. Якія ж у белых ёсць брыдкія зялёныя людзі. Іншымі словамі, успрыняла на ўзроўні ледзь недакументальнага фільму. Дзеля справядлівасці, азначае Артём, малодшыя камерунцы ў геапалітычнай сітуацыі разбіраюцца ўжо лепш, але ў цэлым арыентацыя на мапе свету слабая. Але прынамсі пра існаванне краіны Беларусь сябры місіі ўжо ў курсе. Суразмоўцы кажуць, што за 3 месяцы адаптацыя да мясцовых рэаліяў прайшла досыць паспяхова, хоць і давялося перанесці некалькі чаканых захворванняў з прыкметамі малярыі. За прамінулы час прызвычаіліся і да сціплага двухразовага на дзень рацыёну. Больш тут, удакладняе Артём, не харчуецца ніхто.
Прадукты зразумела, што мы выкарыстоўваем усе мясцовыя, но мы тут, нас колькі, 3 белых, наш отец, і мы з Мартай, то мы яму, ну такія, ўжо для нас гатуюць асобна, таму што все все-таки их ежа, ну, вельми космично для нас. Ну, все так достаточно банально, ведаете, там, с ранку, что денно, одни и те же смаженные яйки и салат, и вечером за все достараются мясо, бо як два раза на день есть, а только хапало этих калорий, ну, так вечером за все до некое мясо, там, бульба, рис, ну, такое, ведаете, просто. Дети едут свое, тут свои повары мясовые, у них за все дымаль, что первый раз едут рис с таким мясовым соусом, кожа по такой великой мисце это рису достает, а уже вечером у них кускус называется, это такая с маньоком мука, и вот эта мука, и она просто укидывается у воду, варится и робится такое как бы тесто подобное, и это тесто за все дается, и до его добавляются просто разные там соусы, альбо там некий ковалочек мяса, ну и вот так выглядит рацион.
Артем Ткачук кажа, что намагается сачыць за падзеямі, якія адбываюцца на радзіме. Так, у дзённіку валянтэра, які Артём вядзе на сайце Навіны.бай, з'явіўся ягоны водгук на праблему, актуальную і за тысячы кіламетраў ад бацькаўшчыны. З Беларусі прыйшлі весткі пра камісію ў 30% за куплю валюты, якія нічога, акрамя суму, не выклікаюць. Бацькі сёлета набылі машыну, пазычылі грошай, цяпер перажываюць, як аддаваць. Беларуская рэчаіснасць. А вось да мясцовых страхаў ставіцца гэтак жа, як і абарыгены, з іроніяй. Прыкладам лічаць, што праблемы ліхаманкі і эболы меркнуць на тле іншых бедаў афрыканскага кантыненту.
Кажу такое жартаўлівае, анекдатычнае стаўленне да гэтай эболы. Альбо той ж самы Боко Харам, не? Тут у Еўропе цэлымі днямі слухаеш французскае радыё Боко Харам, Боко Харам. А тут так все падсмеюцца больше, што эбола, Боко Харам. Но мы плануем на год. Мы сюда приехали. Мы тут пробыли еще кольки, 2.5 месяца. Мы тут еще...
Хлопец удакладняе, что галоўнымі крыніцамі, якія дазваляюць трымаць руку на пульсе Беларусі, бясспрэчна электронныя. Сайт нашай Нівы, портал Тутбай, а таксама каталіцкія СМІ. Паводле адукацыі Артём Палітолях таму чытае сайт Свабоды. У прыватнасці прызнаецца, што вельмі любіць аналітычныя матэрыялы Юрыя Дракахруста. Але часу на чытанне не так шмат. Трэба займацца перадусім маленькімі жыльцамі місіі.
Пра беларускія каляды ў Камеруне распавядаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода сёння ў праграме. Хрысціяне Беларусі святкуюць урачыстасць Божага нараджэння. Беларускія вышыванкі дабраліся да Афрыкі. На рэчывых рынках Беларусі гандаль амаль спыніўся. Прадпрымальнікі дапускаюць, што многія з іх, калі сітуацыя не зменіцца, вымушаныя будуць закрыцца. Да стагоддзя кардынала Казіміра Свёнка выйшла кніга «Чары Палесся». Пра тое, у якіх умовах пішуцца кнігі ў турме, сёння Алесь Беляцкі раскажа ў перадачы «Вольная студыя». У перадачы «Без гальштукаў» яе ўдзельнікі пагавораць пра тое, якім быў 2014 год для беларускай мовы, якія надзеі ён падарыў на пашырэнне беларускамоўнай прасторы ў беларускім грамадстве. Заставайцеся з намі. Мы на хвалях Радыё Свабода. А зараз пра несвяточныя клопаты беларусаў у гэтыя святочныя дні. Наступствы валютнага крызісу востра адбіваюцца на дробных прадпрымальніках, якія гандлююць на рэчывых рынках. Бізнэсоўцы прызнаюцца, што ў людзей няма грошай, каб набыць іхны тавар. Гандаль амаль спыніўся. Прадпрымальнікі дапускаюць, што многія з іх, калі сітуацыя не зменіцца, будуць вымушаныя закрыцца. Андрэй Белагубаў перадае з Магілёву.
Грабянёўскі рынак адзін з найвялікшых у горадзе. Тутэйшыя гандлёвыя павільёны поўныя тавару. Нешматлікія пакупнікі прыцэньваюцца ды сыходзяць так нічога і не набыўшы. Паводле мясцовых прадпрымальнікаў у гэтыя пераднавагоднія дні гандлю няма. Няма і прыбыткаў. Сітуацыя для гэтага часу небывалая, тлумачыць адна з бізнэсовак.
Пока сейчас долар не падскачыў, как-то выживалі. Но когда долар сейчас подскочил, я думаю, что очень многие останутся без работы. У нас денег нет и торгов у нас просто нету. Мы все позакрываем. Налог заплати, за место заплати, это около 5 миллионов все уходит. Мы живем в Беларуси, а от евро считают. Почему? Почему нам налоги такие большие поставили? На Украине какие маленькие налоги были? 15-20 долларов, а у нас были 50-100 долларов налоги.
Коллеги суразмовницы зауважают, что белорусские гроши им потребные для набытия валюты, как на яе закупить новый товар, да и уратовать от обесценивания то, что удалось нагандлявать.
Цены же мы не поднимаем. Куда поднимать цены, если их не
так ничего не покупают. Продукты вы покупаете, все. А тут видели, что какие курсы прыгнули. В Россию съездили, все покупляли. Сколько машин привезли сюда? Много? Много. Сколько продуктов привезли оттуда? Сколько холодильников? А сейчас где деньги взять? Зарплаты, что ли, увеличились? Нету.
Думку суразмовницы про вывоз грошей в Россию протягивает еще одна предпринимательница. На ситуацию ее больше оптимистичный погляд.
Что в России цены стали ниже, то сейчас стало более доступно. В этом проблема. Не в том, что доллар растет. Народ ходил туда, где дешевле. Вывезли много денег. Ничего страшного нет, все урегулируется.
Обвинить экономику в целом, я бы не стала. Она все время слабая была. Мы кризис за кризисом переживаем, ничего страшного. Ты же считаешь, налоги будут расти. Ну, мы крутимся.
Один из предпринимальников зауважил, что в Беларуси кожные 3 года отбывается экономичный коллапс. Сёлетний кризис затягнется, на ягоную думку, 2 года. Прогнозовать, чим ён скончится, немагчыма. Цяперашнюю ситуацию предпринимальник параўноўвае з ситуацией 2011 года, калі так само были проблемы с набыццём валюты.
В 2011 году были внутри чисто белорусские проблемы за счет неправильной экономической. То сейчас это другое, сейчас же мировой кризис. Эмбарго у соседей, соответственно, мы же все завязаны на России. Соответственно, это и на нас 100% все отражается.
На пытание, что чакая покупников от прихованной девальвации белорусского рубля, предпринимальники отказывают рост ценов.
Это прежде всего на покупателя сказывается, потому что хочешь не хочешь, а мы закупаем товар за валюту. И, соответственно, закупочные цены будут приплюсовываться за 30%, которые ввели. Товар будет дороже.
На пытание, чего больше у теперешних проблемах политики те экономики, предпринимальники стверджают, что все ж экономики. Шляху уплыву на ситуацию яны не мают, тому доведется пристосовываться, как и попередние кризисные годы.
Про несвяточные клопоты белорусских дробных предпринимальников с Могилёву передавал Андрей Белогубов. Як вы адрагавалі на тое, што валюта ў банках падаражэла на 30%? Ці спрабавалі перавесці рублі ў валюту, ці куплялі тэхніку, ці нейкім іншым чынам адрагавалі? З такімі эканамічнымі пытаннямі наш корэспандэнт сёння звяртаўся да жыхароў горадні.
У нас не так много денег, но, во всяком случае, те сбережения, которые у нас имеются, мы можем в долларе, там, хоть пускай там 5%, но все-таки это стабильно. Чтобы, ну, хотя бы сохранили свои, чуть-чуть там что-то заработали. А так это, ну, бедолаги, господи, трясет нас капитально.
Не верим мы своему белорусскому рублю. И никогда не нужно держать деньги в банке в одной единице денежной.
Нет накопления, ничего переживать. А что думаю? Как будет, так будет. За чего переживать? Так легче жить.
Ой, я узнала только, знаете, что накануне за пару минут до закрытия банка, нет, я спокойно отношусь. Сейчас, если что, я буду сейчас покупать, мне все равно. Все равно в магазинах по старым ценам еще, по старому курсу доллара, куда спешить? Мне нормально, тем более, если у меня были там залежь долларов или еще что-то.
А? Нет, ну зачем? Наверное, думаю, что смогут на этом нажиться все-таки.
А вы что думаете?
Я думаю, как бы скупать валюту, это там все-таки. Вон в Россию лучше сейчас съездить, купить технику, то же самое. Там же этот обвал этой валюты, как бы, там дешевле. Ну, это все искусственно создано, считаю. Потому что по-другому никак.
Мы никак. А как реагировать? Ну, отрицательно, конечно, это ненормально. Когда возят налог 30% на покупку доллара, это ненормально. Ни в одной стране, наверное, такого нету.
Я тоже просто ужаснулся с этой ситуацией, да. Не, я не думаю, что надо там бежать в магазин, просто надо что-то менять, вот и все. Да, в принципе, все. Ну, да, система.
Нет, гроши нема. Ну, негатив все равно, негатив в каком плане, что все равно ожидается повышение.
Все проходит, и это пройдет в этом мире. И обвал это, и все. Что нам валюта? Нас надо жить по своим сродкам и за свои белорусские гроши.
Да, я все еще не разобрался даже, какие курсы. Ну, даже в банке выставлено, а где-то 30% заложено, даже еще надо еще подумать. Там... Лично мне это не нравится все это как-то. Думал сначала положить на белорусские, на депозит, там, на это, все это. Но теперь видно, что пока особо не зачастишь, они только получается. На жизнь практически тут особо-то и не нравится, съедай, да, и не отложишь.
Так жыхары горадні выказваліся пра сваю рэакцыю на апошнія валютныя праблемы ў Беларусі.
Вынікі году.
У эфіры і на сайце Свабоды.
Чарка і скварка, эканамічныя вынікі году.
Еўразійскі саюз, мроя ці начны кашмар.
Чэмпіянат па хакеі, шайба ў шыю браму.
20 гадоў Лукашэнкі.
Заляцанне з Брусэлем.
Вынікі 2014-га на Свабодзе. Працягваем святочную праграму Радыё Свабода. У 2014 годзе каталіцкія вернікі адзначылі стагоддзе адной з найбольш выбітных асобаў каталіцкага касцёла ў Беларусі, кардынала Казіміра Свёндка. Незадоўга да юбілею выдавецтва «Про Христо» убачыла свет выдання «Чары Палесся», дыскі з дакументальнымі фільмамі аўтарства святара і аднайменная кніга, якая ўтрымлівае факсіміле монтажных лістоў фільмаў, напісаных рукою самога аўтара, апісанне да іх, а таксама фотаздымкі, зробленыя ксяндзом Казімірам Свёндкам падчас яго вандровак па Палессі.
Аўтар-укладальнік кнігі «Чары Палесся», кінарэжысэр Юрый Гарулёў, быў асабіста знаёмы з кардыналам Казімірам Свёндкам і сам зняў пра яго 4 дакументальныя фільмы. Юрый Гарулёў распавёў, што 8-міліметровыя кінастужкі, знятыя Казімірам Свёндкам, трапілі да яго выпадкова. Кардынал папрасіў дапамагчы з монтажом фільмаў.
Тое, што ён сам здымаў якбы аматарскія стужкі, я не ведаў. Гэта так выпадкова здарылася, калі ён папрасіў мяне дапамагчы яму ў тым, каб ўстанавіць тое, што страцілася. Пасля таго, як ён прыехаў з Гулыка абратна ў Пінск, ён многа здымаў Палесся. Гэта каханае ім месца, ён любіў гэта месца як роднае, і ён рабіў каля 20 дакументальных фільмаў. Так як ён ведаў мяне ўсё добра, то ён папрасіў мне дапамагчы. І я ўзяўся за гэта працу.
Разам са стужкамі з фільмамі да Юрыя Гарулёва трапілі монтажныя лісты, якімі Казімір Свёнтак суправадзіў кожную са сваіх дакументалак.
Ён даў мне адборку сваіх монтажных лістоў. І гэта было самае галоўнае. То есть на кожны фільм у яго была такая зроблена прафесійная, абсалютна прафесійная дакументацыя. Сценар, тэксты былі напісаны, тыя вершы, яго тэксты, калі гэта трэба было. І тэхнічнае апісанне ўсяго фільма. А фільмаў такіх было каля 20. Вось так это произошло. І для мяне, на мяне гэта производзіла вялікае ўражанне, бо ён сам баяўся, што не выглядала гэта як аматарская праца, не вельмі папулярызіраваў гэтую працу, але я бачыў гэтую працу совершенно прафесійнага чалавека, рэжысёра.
Цыкль фільмаў, якія змешчаныя на дысках, так і называецца «Чары Палесся», як і кніга, якую выдалі да стагоддзя кардынала, да якога ён не дажыў усяго 4 гады. З назваў дакументальных фільмаў зразумела, чым натхняўся таленавіты ксёндз. «Чары Палесся», «Над вадою», «Побач з намі», «У лесе», «У садзе», «У поле», «Сярод кветак», «Восеньскі матыў», «Пінск, сталіца Палесся» і розныя іншыя. Частка з фільмаў аздобленая музыкай улюбёнага кампазітара Казіміра Свёндка Фредэрыка Шапена.
Не гледзячы на такі свой лёс цяжкі, трагічны лёс на окуп, дзе 10 гадоў чалавек правёў у гулагу, да апошняга часу, да апошняга дня кардынал Свёндак вельмі любіў прыроду, любіў прыгажосць, якая нас акружае. І таму усе фільмы, якія ён зрабіў, былі прысвечаны Палессі. Для яго гэта быў родны куток. Ён лічыў, што Господь Бог за тое, што ён у яго жыцці было столькі трагічных момантаў, ён даў яму дзяцінства, ведаючы, што будзе з ім пасля. Дал яму звітіць гэту любоў да прыроды, да характара, якое нас акружае.
Юрый Гарулёў распавёў, што аднойчы спытаў кардынала, ці можа служка Божы мець такія яркія пачуцці да хараства прыроды, якія той выяўляў у сваёй рэжысэрскай творчасці.
Ён задумаўся даже да гэтым пытанням і гаварыў аб тым, што можа кожны ксёндз не можа ў такой ступені, вось як ён аддаваўся гэтаму, можа яго другая місія, але штосьці прападае, калі ён не разумее вось прыроду вакол сябе, а ён зразумеў вельмі добра.
Таксама Юрый Гарулёў адзначыў, што апроч таго, што Казімір Свёнтак быў таленавітым рэжысэрам, ён быў вельмі добра абазнаны ў паэзіі, выяўленчым мастацтве, архітэктуры і рэстаўрацыі. І людзі, якія яго блізка ведалі, адзначалі яшчэ яго выбітнае пачуццё гумару. Напрыклад, сваю высылку, якая доўжылася 10 гадоў у гулах, ён называў «канікуламі». І адзін з фільмаў, які Юрый Гарулёў здымаў пра Казіміра Свёнтка, так і называецца «Канікулы кардынала».
Кацярына Зайкоўская распавяла пра кніжку «Чары Палесся», прысвечаную стагоддзю Казіміра Свёндка, беларускага кардынала. І завершым нашу святочную праграму песні гурта «Босае сонца» «Казкі», створаную акурат пад свята Божага нараджэння 2014 году.
Зімовий снег светло, далёгляд без концы на бело, зондів коляда, карагод самых снежных святов, Новый год. Зима, меж холодных зима.